بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغيستيال كوسو دواد ورك دورنميدا عاد دلسن قودوبدا دورنمدا وررك اناد كو دغيسن دونتان وخا كميدا رئيس الوزراء فحيان كو حكومتي وفدي و هوغامينيو او غاري مغالدا دوخه اي دلك قدر isku horimaad geystay qasaaro oo duleedka magaalada Boorama ku dhaxmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo W hubaysan Puntland iyo Jubaland oo gudiga doorashada heer federaal ku wareejiyay galka xildhibaanada laga soo doortay deegaanadooda warka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan Ukraine oo shaacisay in sirgaal caan ah Ruushka ay uga dilgeen dagaalkii socday.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Ruun aksan dhageystayaal waa duurnimo xada taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha 3aad sanadka 2022 haatan noo diyaar garow warkii duurnimo
Diltooga shaaha ayaa saaka lagu filiyay nin dilay sarkaal hore uga tirsan ay jiray ciidanka maamulka Puntland Maxamed Abdulqadir ayaa warkan ino haysta
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa saako xada xukun diltooga shaaha waxay ku filisay Maxamed Abdulqaadir oo loo heystay fal dil ah oo bartamihii sanadkii hore u geystay Bootaan Cawil toogashada lagu fuliyay Maxamed Abdulqaadir Muuse Afdheere ayaa ka dhacday fagaare ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaana toogashadaasi goobjoog ka ahaa eelada marxuum Bootaan Cawil oo ka tirsanaa ciidamada BMPF ee Puntland Allah u naxariistay Bootaan Cawil ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada hay'adda BMPF ee Puntland waxaana sodonkii bishii September ee sanadkii hore 2020 lagu dilay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland xilli habeen hayd maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa horay marar kala duwan waxay xukunna dil toogashada ugu fulisay rag loo heystay dilal ay geysteen iyo xubno lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo geystay dambiyo kala duwan
Mahadsanid Haatanna warkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkii ka socday deegaanka Afur ee Puntland. Warkan waxaa eegaya wariyaha Cali Aadan.
Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal xoogan oo ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka Puntland iyo Al-Shabaab ku dhaxmaraya deegaanka Afur ee gobolka Bari. Waxaana had dagaalkaasi la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyay saddex askari iyo hal sargaal ayaa ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay dagaalka socda halka tiro kale oo askarana ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka oo ka hadlaya dagaalkaasi sidoo kale saraakiisha daraawishta Puntland ayaa sheegay in Al-Shabaab ay markaasi dagaalka ugu dileen 12 xubnood isla markaana howlgalka uu haatan ka socdo dhulka buuraleyda ah ee ku dhow deegaanka Afur ee gobolka Bari Al-Shabaab ayaa waray ku qoreen barahooda bulshada ee internetka ayaa waxa ay ku sheegeen in ay gacanta ku dhigeen gaadiid ciidan oo yaalay gudaha saldhiga ay ku sugnayeen ciidamada Puntland ee weerarka lagu qaaday dagaalkan ka socda deegaanka Afur ee gobolka Bari ayaa waxa uu markii hore ka bilaawday weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo Puntland ay ku leeyihiin deegaankaas kadibna bilaawday dagaal saacado qaatay oo ilaa iyo wali socda maaha markii ugu horeysay ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weeraraan deegaankaasi iyadoo dhowr sano ka hor ay weerarkan oo kale ay ku qaadeen oo askar badan ay ku dileen isla markaana muddo kooban kula wareegeen deegaanka walow markii dambe laga saaray
Iskoormada ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Boorama ee xarunta gobolkaasi Awdal ka u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo waliba W hubaysan Cabdulhabib Urgujaa ayaa warkan ino haya
Faafaahin dheeraad ayaa laga helay iska horimaad barqanimadii maanta ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland yar kumaasa ku dhaxmaray duuleedka magaalada Boorum ee xarunta gobolka Awdheer Soomaaliland. Iska horimaadka ayaa waxa si gaar ah uga dhacay goob laga qodo dahabka ugu taala duuleedka magaalada Boorum, waxaana la sheegay in booliska Soomaaliland rag halkaas joogay hubaysan ay ku fureen rasaasa. Wararka laga helay waxay sheegayaan in sarkmaadka uu ku dhaawacmay isla markaasina tariikhgeenka gobolka Awdheer, halkaasina ay ka dhasheen khasaare isugu jira. Saraakiisha booliska Soomaaliland ayaa wani warkani wax faahfaahin ka bixin, iyo sidoo kale maamulka gobolka Awdheer.
Mahadsanid. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay nin ka tirsan Al-Shabaab oo isii soo dhiibay, sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdisalaam Juule Shaakir.
Xubin ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada booliska degmada Garbahaare ee gobolka Gedo, Xasan Cabdi Maxamed oo loo garan ogaa Guuleed, oo ka mid ah xubin ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta dacwadda, ayaa isku dhiibay ciidamada booliska degmada Garbahaare ee gobolka Gedo. Xasan Cabdi ayaa sababta ugu soo baxay Al-Shabaab wuxuu ku sheegay inay dhibaato ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana uu diyaar u yahay la shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka dalkaba. Saraakiisha ciidamada degmada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa dhankooda ugu mahadceliyay Xasan Cabdi Maxamed Guuleed oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo, iyagoona ugu baaqay inay isku soo dhiibaan kuwa kale ee weli ka tirsan Al-Shabaab. Waxay sidoo kale ciidanku ay baraarujin u direen xubnaha kale oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale ciidanka ayaa carabka ku dhuftay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo isku soo dhiibaysa, isla markaana ay kordhinayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, maadaama degmada Garbahaare ee gobolka Gedo lagu qabanayo dhowaan doorasho 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka.
Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay guddiyada doorashada heer federaal ah waxay ku wareejiyeen xildhibaanada laga soo doortay deegaanadooda. Guddiga maamul goboleedyada heer maamul goboleed ee Puntland iyo waliba Jubbaland ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay ku wareejiyeen xogta warqadaha foomamka doorashadii ka dhacday Puntland ee lagu soo doortay xildhibaanada labada aqal. Wuxuu ka socday guddiga doorashooyinka ee Puntland uga mahadceliyay doorashooyinka ay qabteen iyo sida ay u soo gabagabeeyeen doorashooyinka iyagoo warqadaha foomamka aqoonsiga xildhibaanimada u gudbiyey guddiga doorashooyinka heer federaal. Dhinaca kalena guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu xubno ka socday guddiga heer federaal ku wareejiyey faylasha xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada. Koowaad ee Jubbaland ee Kismaayo, maadaama xildhibaanada 72aad ee dhowaantan 72aad uu geeriyooday. Munaasabadaha ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo ee Garoowe ayaa waxay noqonayaan kuwo sida la sheegay dhabarjab ku noqonaya, kuwa iyagu Puntland iyo Jubbaland ee sidoo kalena arrintan dhabarjab ay ku noqonayso maamulada galmudugga Koonfur Galbeed iyagoo diiday guddiga doorashooyinka ee lagu wareejiyo foomamkii weli magacyada xildhibaanada laga soo doorto deegaanada kala duwan ee dalka.
Mahadsan Shiine. Ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Wariyeena Xuseen Washington ayaa warkaneegaya.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta Mahdi Maxamed Guuleed Qatar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar. Wafdiga Mahdi Guuleed ayaa waxaa ka mid ah xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda. Waxaana Mahdi Guuleed uu magaalada Dooxa kaga qaybgalayaa madasha 20aad ee Dooxa Forum oo ka furmaysa dalkaas. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ayaa si deeran u soo dhaweeyay wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qatar, isagoona ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey. Dowladda Qatar ayaa Mahdi Guuleed uga mahadcelisay sida wanaagsan ee u soo ajiibeen isaga iyo wafdigiisa martiqaadka uu u fidiyey Amiirka Qatar ee ku aadan ka qaybgalka meertada 20aad ee madasha Forum. Dooxa, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa waxaa maanta ay madashaas ay ku soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay in adduunka iskaashi buuxa ka yeesho sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada adduunka, wasaqowga hawada iyo sidoo kale kulaylka meeraha oo ka sii daraya. Mahdi Guuleed inta uu ku sugan yahay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ka qaybgalaysa madashaas iyo sidoo kale Amiirka dalka Qatar, isaguna kala hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan xiriirka xoojinta ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Qatar, iyadoona dowladda Qatar ay ka mid tahay dowladaha sida dhow xiriirka ula leh. Madaxda haatan taladaysa uu u warrayo madaxweynaha mudaxweynaha guddoomiye ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
mahadsanid madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa kulan la qaatay madaxa xafiiska UNSOM madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo madaxa xafiiska UNSOM ee Puntland kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha amaanka xaaladaha abaaraha doorashooyinka heer federaal qabsoominta doorashooyinka gudoomiyaasha degmooyinka qardho eel iyo ufeyn iyo sidii loo sii dardargelin lahaa ammaanka doorashooyinka waxaana markaasi laga wada hadlay sidii Puntland looga sii wadi lahaa doorasho qof iyo cod ah oo lagu doorto gudoomiyaasha degmooyinka kale madaxa xafiiska UNSOM ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee ay hayso Puntland waxaana madaxweynaha ku xigeenku uu sheegay in markaasi ay ka go'antahay Puntland qabsoomida doorashada gudoomiyaasha saddexda degme iyo horumarinta hannaanka dimuqraadiyadda isaga oo markaasi uga mahadceliyay wafdiga soo booqday iyo wada sheekaynta ay la leeyihiin Puntland
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan Muqdisho Soomaal akhbaaraadka ee dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay in saraakiil caan ah oo ka tirsan dalkeeda looga dilay dagaalka ka socda dalkeeda waaxda difaaca dalka Ukraine ayaa sheegtay in jeneraalka lagu magacaabo Yakov uu dhintay kadib markii duqeyl lagu fuliyay meel u dhow magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi Ukraine sarkaalka saraakiil reer galbeed ayaa sheegay in ninka lagu magacaabo Yakov oo ah taliye 42aad ciidamada isku dhafka oo ahaa jeneraalkii 7aad ee Ruushka lagu dilay Ukraine waxaana uu haystay darajada sareeya guud ee qofkii ugu darajada sareeya ahaa waxaan rumaysan yahay in jabka ciidamada Ruushka uu qasbay saraakiisha sare inay ku dhawaadaan jiida hore ee dagaalka wadaadale dhegaystay militariga dalka Ukraine ee askari Ruushka waxa uu ku caday in jeneraalka uu ku andacooday in dagaalku dhammaan doono saacado gudahood afar maalmood kadib markii uu bilaabay warbaahinta dalka Ukraine ayaa jimcihii sheegtay in sarkaalka lagu dilay saldhig ciidamada cirka ee ku dhow magaalada lagu magacaabo Kherson kaas oo Ruushku u isticmaalo xarun talisa aana dhowr jir ay weerare ciidamada dalkaasi Ukraine udaana warkii duhurnimo aad ka dhageysanaysaa idaacadda dalsan aan ka dhageysanaysaa oo nagaynta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel